Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Detaljerte og oppsiktsvekkende avsløringer. Scoop-prisvinner om Equinors USA-satsing. Overprisede kalkuner og blinkende røde regnskapstall.
Årets Scoop-prisvinner.
Dagens Næringsliv for saken Equinor-sandalen.
I helgen ble journalisters største fagpris Scoop delt ut, og samtidig avholdt Arbeiderpartiet landsmøte. Hvordan har pandemien påvirket journalistikken det siste året, og hvordan kommer den til å sette sitt preg på valgkampen? Jeg heter Nikolaj Delbekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkilt.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Der hørte vi litt av juryens begrunnelse i introen altså, på hvorfor det var DN og Equinor-skandalen i USA som vant årets Scoop-pris. Det altså Dagens Næringsliv som har avslørt hissige sløserier i landet der borte under Equinors storsatsning på olje.
Hissige er jo, det var jo helt Texas.
Helt Texas.
Det er helt...
200 milliarder kroner.
Det en helt utrolig og fantastisk sak, og at dette har gått under radaren så lenge før DN liksom virkelig brettet ut i all sin horror.
Ja.
Så er det fascinerende. Det viser liksom, jeg hadde inntrykk av at norsk presse fulgte Statoil tettere enn vi gjør når Equinor, at Equinor på en måte er blitt litt fremmedgjort, at sånne ting kan
skje. Lurt å bytte navn!
Ja, det var kanskje deg. Nei da. Men Statoil har jo hatt noen skandaler opp igjennom årene, og tenk på at dette selskapet har forandret seg ganske mye fra Arve Jonsens tid, da han startet selskapet med en sigareske som kassa. Og han så på kontoret med frakken over seg for å spare hotellpengene.
Ja, ikke sant?
Og nå er det høy sigarføring i USA.
Og for å si det, jeg sitter altså da i Scoop-styret, så er det sagt. Det skal ikke ha noen påvirkning for denne episoden her, men så vet dere det. Det var tre andre som fikk diplom, altså DN-saken fikk pris, det den gjeveste. Det var tre som fikk diplom, Aftenposten for SMS-skandalene nå i år, altså i forbindelse med korona. Det var en koronasak. I tillegg så fikk VG diplom for sin sak om de svakeste i samfunnet, hvordan de påvirket av korona. Det en koronasak. I tillegg så vant NRK Sørlandet for en sak om folk som hadde blitt feilbehandlet på sykehus.
Og felles for de alle i likhet med Equinor-saken da, er jo at de store samfunnsmessige betydninger, og det er det som Scoop-prisen ofte handler om. Jeg var med å starte Scoop i sin tid i 1991, og da var det jo etter inspirasjon fra USA at vi så på disse enorme, ikke sant? Vi var jo kanskje, vi drømte litt om Watergate og slik ting, at presidenter skulle gå av, og det skulle oppmuntre til den type journalistikk, men det er jo det, først og fremst at man utveksler metoder, blir inspirert, disse tingene, det var det Scoop skulle liksom ta mål av seg til å bli, at det ble en årlig samling, men nå har det jo etter hvert fått en veldig betydning nettopp for dette her, og nå er det jo, altså jeg tror Scoop, jeg vil si at det er en vesentlig del av norsk journalistikk og utviklingen der.
Hvert år i Tønsberg så samler det seg 500-600 journalister fra Norge og utlandet. Nå er det jo selvfølgelig digitalt av pandemihensyn, men vi skal snakke mer om pandemi og journalistikk, og som vi sa innledningsvis her også, hvilken betydning det kommer til å få for valgkampen. Aller først, nå har vi med oss Sunn Heidi Sæbø, sjefsredaktør i avisa Morgenbladet, og i tillegg så sitter du altså da i Scoop-juryen. Du er med å bestemme hvem som skal vinne disse prisene, diplomene og prisene. Det er vel andre året du sitter her nå, er det ikke det, Sunn Heidi?
Ja, det stemmer. Det er andre året jeg har brukt januar, februar og mars på det her.
hvordan er nivået på metoderapporten av norske journalister om dagen? Er det bra?
det vil jeg si er skyhøyt, og hvis man, en ting er jo liksom å som leser, ser disse store journalistiske avsløringene, men det å gå inn og lese metoderapportene og se hvordan disse journalistene har jobbet med ikke bare en type metodearbeid, som for eksempel innsyn i offentlige dokumenter eller kildearbeid, men faktisk det liksom, brede spekter av metoder som de anvender da, for å få til sine avsløringer, så ja, det man blir rett og slett imponert av det altså.
Metode er jo sentralt når man skal kåre en vinner av Scoop. Kan du fortelle litt om hvilke kriterier som skal til, og hva ligger man til grunn når man kårer på en måte, årets beste sak her?
For det første så er vi veldig opptatt av konsekvens, og det betyr at den journalistikken som blir belønnet med en pris eller diplom, den må ha ført til noe. Altså en endring, kanskje at det kunne vært at en statsråd går av, at en direktør går av, eller at man utarbeider nye regler. Altså, det må ha ført til noe, det må ha satt et avtrykk i offentligheten. Så har vi et kriterium som heter ny metode. Det er litt sånn, det er ikke alltid det er så lett å liksom komme opp med noe helt blank ny metode som ingen andre har tenkt på før, men det å liksom vise til en kreativitet er ganske viktig. Og så er det noe som heter egne undersøkelser, det er jo den der de fleste metoderapporter befinner seg, da, hvor man ser på liksom standhaftigheten i prosjektet, som jeg var inne på i stad, et bredt spekter av metoder som er anvendt, og hvor kreativ man har vært. Ja, det er kanskje de viktigste kriteriene.
Og teknologi er selvfølgelig det som har revolusjonert journalistikken de senere årene, og fordi det er jo det samme måten å gå frem. Journalistikk er journalistikk fortsatt, man driver kildearbeid og avslører og arbeider ut fra hypoteser og så videre, men teknologien har jo gjort fantastiske mye muligheter. Er det blitt mer og mer avansert?
Det har blitt mer og mer avansert, og som du sier, Marie, så er det blitt en veldig sånn integrert del av journalistikken, og kanskje det siste er veldig sånn, interessant å se hvordan man kanskje tidligere var veldig sånn, og så fikk vi noen utviklere til å gjøre det, mens nå ser man for eksempel Scoop-prisvinneren i fjor, Shazia Majid, hun lærte seg koding selv, og i en av diplomvinnerne i år så bygget journalistene selv et eget datasett, sånn at og vi så det også på andre kandidater at det var journalister som lærte seg koding og utviklere som lærte seg journalistikk. Så det å liksom se på at man har en kompetanseoverføring da, er ganske viktig.
Dere fikk jo inn 41 metoderapporter, altså man kan jo sende inn sin egen sak og skrive opp en metoderapport, og så blir man vurdert til å vinne Scoop-pris. Dere fikk 41 av de i år. Hvor mange av de handlet om korona, cirka?
Cirka en fjerdedel, eller om det ikke er helt nøyaktig faktisk også.
Cirka en fjerdedel. Hvordan har da korona påvirket arbeidsmetodene, både til de som er en del av den fjerdedelen, men også til journalister generelt, for dette kommer jo frem i disse metoderapportene?
Vi ser at det har vært utfordringer for flere av kandidatene, at de faktisk ikke har fått reist hverken rundt i Norge eller utenlands for å gjøre det feltarbeidet og oppsøke de kildene som de ønsket. Så det er klart at det er en del arbeider som jeg tror sikkert kunne fått, vi kanskje ikke fikk sett helt rekkevidden da, at det ble vanskelig dette med reisebegrensninger.
Men av og til når man leser i sosiale medier, skal man ha inntrykk av at norske journalister ikke driver kritisk koronajournalistikk i det hele tatt. Men som juryen slo fast, det var jo at den kommisjonen, koronakommisjonen som nå la frem sitt arbeid, at veldig mye av det de har funnet frem til der, var allerede avslørt og avdekket av norske journalister, og er mange av bidragene har meldt seg på i Scoop, om Scoop-prisen.
Da går det alltid an å si at mediene kunne gjort mer og gjort ting annerledes, så det er jo ikke noe sånn, det er ikke sånn at man avviser et sånt, en sånn innvending mot pressen, men likevel, når jeg som jurymedlem har sittet og lest disse metoderapportene og lest også alle sakene som er knyttet til disse metoderapportene, så er det vanskelig å se at det ikke gjøres god og kritisk journalistikk. Her har man sett på hvordan fordelingen av smittevernutstyr, en ting var at det var for lite, men når det først skulle fordele det man hadde, så var det noen som fikk til tilsendt smittevernutstyr i brødposer umerket. Det har vært mye svindel inn i bildet, og kanskje kan man jo også si at en del av den kartleggingen som er gjort av pressen dette året, egentlig er noe som burde vært gjort av myndighetene. For eksempel hvordan nedstengingen rammet de mest sårbare i samfunnet.
Og det fikk jo VG også en diplom for.
Ikke sant. Og man ser jo også at myndighetene støtter seg på mye av den datainnsamlingen som for eksempel, det var jo ikke et arbeid som ble belønnet denne gang, men koronaoversikten også. Sånn at pressen har jo faktisk gjort arbeid som kanskje er noe man skulle tenkt at myndighetene selv gjorde da.
Det har jo vært mye kritikk av myndighetene, for, eller regjeringen for å si det rett ut, for manglende innsyn og kritikk av at de liksom har skrudd til den innsyn. Vi journalister sliter jo med innsyn generelt, men nå under korona er det blitt enda verre. Er det noen i rapportene som skriver om det?
Ja, det går igjen i dessverre i mange av rapportene. Man skylder på et stort tidspress i offentlige virksomheter, og det kan man selvfølgelig ha forståelse for, men det er jo ikke sånn at offentlighetsloven den må gjelde uansett. Og vi ser jo et for stort etterslep, og at ja, om alle begrunnelsene står like støtt, er jo også et spørsmål. Men her er det gjort veldig mye tålmodig, systematisk innsynsarbeid fra mange av SKUP-kandidatene. Altså.
Disse SKUP-rapportene, de ligger nå offentlig, alle kan lese de, alle som er journalister kan lære av de, alle som er interesserte kan finne ut av hvordan kommer man frem til disse resultatene. Er dette noe vanlig folk kan ha glede av å lese, tror du, Sunneide?
Ja, absolutt. Både for å forstå journalistikken og hvordan journalister jobber. Og så er det jo viktig, selv om det er mange av de store redaksjonene som går igjen blant prisvinnerne, så er det veldig mye metode å plukke og hente for de mindre redaksjonene. Sånn at de beste SKUP-rapportene har jo masse å lære bort til journalister som har lyst til å lære.
Hvem er ansvarlig her? Hvem er ansvarlig her?
Hvem er ansvarlig her, spør partileder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre i en noenlunde famøs, kan man si det, presskonferanse. Ja, det gikk ikke helt etter planen, men Arbeiderpartiet avholdt...
Det er helt utrolig at vi i 2021 at man ikke klarer en sånn litt enkel teknologisk overføring. Ja. Det var også en pressekonferanse, det var kanskje ikke så overraskende, som ble ødelagt av at ingen av journalistene mutet seg selv.
I 2021, altså et år etter at pandemien begynte, så har vi fortsatt ikke lært.
Men det som er utfordrende nå, er vi er jo midt inne i landsmøtesesongen, og den er jo viktig alltid, men særlig i valgår selvfølgelig, og det at journalister og politikere at de samarbeider tett, blir de jo av og til kritisert for, men dette er ganske avgjørende for den politiske journalistikken, at man snakker fortrolig på tomannshånd, på tremannshånd, at man har kildesamtaler.
Hverdagssamtalene liksom.
Ja, i forbifarten, og det er jo... Kanskje for de gamle erfarne journalister så er det jo ikke så krevende, men for nye journalister så er det selvfølgelig, du ringer ikke opp til en eller annen politiker og sier, hei du, det er fra Dagbladet her, kan du fortelle meg noe?
Hemmelighet.
Altså, da får den offisielle versjonen, det er helt sikkert.
Vi har med oss kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal. Du har jo nå jobbet, som vi snakker om her, med journalistikk gjennom hele pandemien. Og hvordan har pandemien påvirket deg i arbeidet ditt med å dekke både politikk, men også du har dekket krim og mange andre saker? Og hvordan tror du det kommer til å påvirke valgkampen, altså journalisters dekning av valgkampen, at vi ikke har den tette kontakten med politikere som vi pleier å ha?
Jeg har jo sittet på hjemmekontor siden 12. mars i fjor, og selv om har, hva skal man si, vært bevilget enkelte ganger inn i Stortinget og inn i ulike rettssaler, så er det klart at det gjør jo veldig mye med kildekontakten. Det er ikke det samme å snakkes over Teams eller Messenger som det er å møtes over en øl eller i stortingskantina, og det gjør jo at vi får mindre informasjon enn det vi vanligvis får av den uformelle kontakten med kildene. Og det er jo selvfølgelig noe som også kommer til å påvirke dekningen av stortingsvalget. Det skal litt mer innsats til for å finne ut hva det er som egentlig skjer bak kulissene. Og så må jeg jo si etter den lille prøvesmaken vi har hatt nå, at jeg virkelig hater virtuelle landsmøter.
Men jeg tenker, tror du det påvirker pressen i den forstand at det blir mer liksom at man løper i flokk, som vi ofte blir sitt spørsmål med, fordi at partiene kan styre mer informasjonsflyten enn de ellers kan?
Ja, det er både og egentlig. Altså nå så vi jo på Arbeiderpartiet sitt landsmøte i helga, ikke sant? At vi hadde, altså for første så er jo ikke funksjonen den samme. Landsmøtene er jo oppstarten av valgkampen. Det skal jo både være indre medisin som får stemningen opp hos de tillitsvalgte som vanligvis skal gå dør til dør for Arbeiderpartiet fra nå fram til valget. Nå sitter folk foran hver sin PC stort sett hjemme. Det er vanskeligere for oss å vite hva er det egentlig som foregår av diskusjoner utenom de formelle møtene. Det er vanskelig å vite hva som kommer når i den politiske debatten. Og det er også selvfølgelig et stort savn etter den uformelle praten som et landsmøte også er, altså den aller viktigste arenaen for vanligvis sin politiske dekning.
Men har du inntrykk av at politikerne, du snakker om at de går dør til dør, altså de vil kanskje, ingen vil ha besøk av noen AP-politikere eller Høyre-politikere for den slags skyld.
Nei, jeg ser de har hatt sånn postkasseaksjon nå da, i stedet gått og puttet flyers i postkassa. Det er klart at det har jo en helt annen og mye mindre effekt enn det å møte folk ansikt til ansikt. Stortingspartiene begynte jo allerede ganske tidlig i fjor å snakke om eventuelle planer for en virtuell valgkamp, så de har jo grublet litt på det ganske lenge, hvordan dette kan løses, men det er klart at det blir en dårligere og mindre effektiv kampanje, særlig for de partiene da, som er vant til å legge mye vekt i de møtene ansikt til ansikt.
Det blir en test da, fordi at alle har jo snakket om i nå flere år at nærmest virtuelle valgkamper er det som gjelder, og sosiale medier er det aller viktigste. Så da får vi se om de klarer seg helt uten disse møtene som tradisjonelle politikere mener er det avgjørende. Møte med folk ansikt til ansikt.
Det vil nok helt sikkert slå veldig ulikt ut for partiene. De er jo i veldig ulik grad flinke til å utnytte de sosiale mediene. Vi ser jo hvordan Høyre har jo av de største partiene vært klart best på det i lang tid, og det vil jeg tro at de også vil være bedre enn Arbeiderpartiet på i denne valgkampen, med mindre Arbeiderpartiet nå er rustet opp sin digitale kompetanse noe voldsomt, uten at i hvert fall jeg har lagt merke til det foreløpig. Det har jo på sin side alltid hanket veldig mange velgere med disse døraksjonene. Det å møte velgerne på døra deres hjemme kan være det som får dem til å reise seg fra sofaen og gå til valglokalet for å stemme på sin kandidat på valgdagen. Og det er jo noe av det som har vært det viktigste med Arbeiderpartiets valgkamper alltid, og som jo også FRP under da var det partisekretær Geir Mo kopierte med stor suksess. Så dette kommer til å og slå veldig forskjellig ut for de ulike partiene.
Du har likevel vært på et virtuelt landsmøte da, der ble det vedtatt politikk. Vi har hørt mye om rusreformen.
Veldig mye.
Veldig mye om rusreformen. Ja. Men det var mange som gledet seg over at Arbeiderpartiet endelig vedtok at abortnemndene skulle fjernes, altså etter 12. uke. Eller gjorde de det?
Ja, de gjorde jo det, men partiledelsen var helt ute av stand til å forklare det. Det som skjedde var jo at det var jo en dissens i programkomiteen før landsmøtet, der en del ønsket å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker, mens Støre og de andre da var skeptiske til å gjøre det, og ønsket heller å utrede et slags alternativ til disse nemndene. Og så kom redaksjonskomiteen med et kompromiss som ble vedtatt, og som sier at kvinnen skal ha selvbestemmelse til, til uke 18, men at de skal utrede, og at de skal fjerne abortnemndene, men at de skal utrede en slags medisinsk veiledning for mellom uke 12 og 18. Og så sa Støre, og dette er jo noe av det aller verste med de virtuelle landsmøtene, er jo disse virtuelle pressekonferansene. På den første etter Støres tale var det jo dessuten så grusom lyd at det var umulig å høre hva partilederen sa. Men de fikk noe litt skikk på det på de neste. Nok til at vi kunne høre Jonas Gahr Støre både si at denne veiledningen ikke skulle være obligatorisk, og si at det kunne godt hende at den skulle. Og dessuten så trodde han nok ikke at dette ble vedtatt i Stortinget snart i det hele tatt.
Men det jeg ikke skjønner, Martine, altså det er jo rådgivning, bistand, mens du snakker med fastlegen din, den type medisinsk støtteapparat er jo der allerede i dag. Det har jo vært mye av argumentene for at man sier hvorfor i all verden skal vi ha abortnemndene på toppen av det hele. Hva er det han foreslår? Det høres jo nærmest ut som om en litt sånn kvasi-nemnd, hvis det fortsatt skal være den litt sånn formanende rådgivende funksjonen.
Ja, og det er jo nettopp grunn til å frykte at det er akkurat det de egentlig kommer til å lande på. Dette ligner jo litt på sånn forslag som har kommet fra abortmotstandere tidligere, og også som har ønsket å ha dette før uke 12, med en sånn slags ekstra botsgang. Men på den andre siden, altså, den er jo en helt avgjørende forskjell at makten likevel ikke skal ligge hos denne rådgiveren, men hos kvinnen selv. Og derfor er dette et historisk vedtak som utvider retten til selvbestemmelse fram til uke 18.
Og så har det vært sagt at dette er, denne liberaliseringen i Arbeiderpartiet kan det være KrF og Høyre som er ansvarlig for. Hva er bakgrunnen for det utsagnet?
Abortloven fra 1978 er jo et bredt kompromiss som har ligget fast og urørt, og jeg vil si nesten urørlig, i mer enn 40 år. Nettopp fordi at denne var et liksom finslepent kompromiss mellom kvinnens rett til å bestemme over egen kropp, og som samtidig anerkjente barnets eller fosterets rettigheter med da ulik grad av selvbestemmelse gjennom svangerskapet. Dette har vært en lov som har vært så hardt kjempet fram gjennom så tunge kamper, at alle de som var med på det den gangen har vegret seg for å endre loven, fordi at de har fryktet en polarisert debatt der loven kan endres igjen og igjen. Og det ballet åpnet Erna Solberg da hun endret abortloven for første gang etter 41 år.
Og Martine, det var jo derfor vi nevnte det i en podd her i forrige uke, at Gro Harlem Brundtland advarte jo for 2 år siden mot å også ha en debatt om å fjerne nemndene, fordi at hun sa ikke rør abortloven.
Og det var jo akkurat den begrunnelsen hun hadde. En ting var jo at Gro Harlem Brundtland i et intervju med VG like før landsmøtet skulle votere på forrige landsmøte, advarte og ønsket en sånn type utredning som på en måte kan ligne litt på det vedtaket som ble fattet nå. Men hun hadde også en taktisk argumentasjon om at ikke man skulle oppbildne motstanderne av loven ved å gå for langt i å ville liberalisere den. Og Gro Harlem Brundtland og Kaci Kullmann Five, Høyres første kvinnelige leder, advarte jo mye på samme vis. Høyre, den gang var det vel snakk om reservasjonsrett for leger da hun brukte den argumentasjonen. Men alle disse stolte feministene, da kan du si, som var med på å kjempe fram abortloven i utgangspunktet, har i et slags fortsatt stille kompromiss forsøkt å verne om loven slik den var. Og vi trenger jo ikke å se lenger enn til USA for å se hva som kan skje når debatten rundt abort blir veldig polarisert. Der endres denne global gag rule om støtte til bistandsorganisasjoner som enten utfører eller rådgir om abort, på den første dagen ved skiftet av president mellom demokraterne og republikanerne, hver gang.
Og dette ble jo advart så ettertrykkelig mot, og jeg føler liksom at dette er en egentlig beviser at de 14-20 tusen som gikk i tog 8. mars mot endringene til Erna Solberg hadde rett. De fikk jo en del kritikk fra andre som sa at hvorfor i all verden hisser dere sånn opp? Det jo bare en liten, bitteliten endring. Det ikke så farlig, det. Men man må se det som du har forklart her i en større sammenheng om abortloven generelt, at den har vært et usedvanlig, vellykket og bra kompromiss som farlig å røre ved, og også den internasjonale utviklingen.
Og derfor kan jo da paradoksalt nok norske kvinner, hvis loven nå blir liberalisert, på et vis takke Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad for det.
Veldig bra. Og samtidig i samme sekvens så vil vi gjerne takke deg, Martine Aurdal, for at du var med også i dag. Og til deg som hører på, så gleder vi oss veldig til du forhåpentligvis med oss igjen i morgen.
Selv om det sol, hør podd.
Ta oss med ut i parken.
Vi høres.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.